Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň käbir sewitlerinde sakkal goýan we meçide barýan adamlary ýygyrlamak çäreleri güýçlendi. Şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň köçelerinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri sakkal goýan adamlara garşy reýdleri geçirýärler. Saklanan adamlar polisiýa merkezlerine alınıp gidilýär we bu ýerde olar sakkalyny syýrmaga mejbur edilýär. Şeýlede büdjet işgärlerine dilden berilen görkezme esasında meçide barıp namaz okumak gadağın edilýär. Bu gadağançylygy bolanlar işden çykarylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdi.
Türkmenbaşyda sakal goýan we meçide baran adamlary ýygyrlamak köpüldi. Esasan 50 ýaşyna ýetmedik adamlar ýygyrlanýar. Geçen hepde sakkaly diňe gelse üçin goýup namaz okumak we dini işleri bilen hiç hili isi bolmadyk ýaş adamlary saklap, ikinji polisiýa nokudyna alyp gidip başladylar. Mahama we polisiýa işgärleri saklananlardan näme üçin sakkal goýandyklaryny soraýarlar. Ve olary takalyny firmaga mezbur edýärler.
Dip bu ýagdaýy baştan geçiren türkmenbaşly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä MHM we polisiýa işgärleri bu çäreleriniň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne olar saklanan adamlara 0,15 cm'den östgün sakkallı raýatlara dini radikalizmde şüphe bildirilýändigini duýdurýarlar. Saklanan raýatlardan sakkaly syýrlanan soň indi galan ömründe sakkalyny her gün syýyrjak töw barada dilhati hem alynýar we olar bu barada Gurhandan and içmäge hem mejbur edilýär diýip türkmenbaşly ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz meçide baryan adamlary ýygyrlamak işleriniň hem güýçlendirilendigini aýdyp, hususan da bu ýere baran büdjet işgärlerine garşy berk çäre görülýändigini habar berýär.
Büdjet işgärlerini meçide baryp namaz okamak dilden berilen görkezme esasynda gadagan edilýär. Umuman yollaşılar namaz okuyanları halamayarlar. Bu gadagançılığı bolanlar işten çıkarlıyor. Yakınlı şehrin 26. mektebinin bir kozalığı işgari metcide varıp öğle namazını okap durka bağırla geliptir. İşgar öğle namazını ödünün iş ağrı kesmesinde okan olsa da ol işinden boşadırlı. Yoksa kozalığı işgarları günörten saat 12-14 aralığını deyincalıyarlar. Saat 13:30'da okulyan öğlen namazı 10 minutta tamam olýar.
Diýip ýagdaýdan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz meçitlerde diňe büdjet işgärleriniň däl, eýse adaty raýatlaryň hem ýygyrlanýandygyny, bu ýerde saklanan sakkallı adamlaryň has jekmejek sorag edilýändigini aýdýar.
Muhammed peýgamberimiziň sünneti bolandygy üçin sakkal goýan adamlardan dini inançyň wahhabizmmi? Radikal dini guramalara agdamy ya dälmi, ýaly soraglary berýärler. Olaryň telefonlary jikmejik barlanýar we onda islendik mazmundaky dini maglumat bolsa, sol raýatlar hasaba alynýar.
Dip ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Mundan başga da şäheriň meçitlerinde raýatlaryň namaz okamak düzgünlerine hem berk gözegçilik edilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä imamlar meçidin kesgitlen namaz okamak düzgünlerinden başgaça namaz okayan adamlary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerine tapşyrýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada MHM-nyň yerli edarasyndan we Türkmenbaşynyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda sakkal goýan ýaş adamlara garşy ýene reýdleriň geçirilýändigi barada garaşsyn neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 18-nji oktýabrda çap eden maglumatynda reýdleriň paýtagt Aşgabatda geçirilýändigini, saklanan adamlaryň polisiýa merkezine alınıp gidilýändigini we bu ýerde olaryň sakkallaryny syýrmak mejbur edilýändigini aýdýar.
Tutsak edilen adamlary polisiýa merkezlerine ýa-da diýrek nokatlaryna alyp gidýärler. Bu ýerde olar sakkallaryny syýrmagy mejbur edilýärler. Men munyň manysyny düşünmeýärin. Men ortiýetde okadym. Ol ýerde islenýän adam sakkal goýup bilýär. Her çünkde delil kany bar.
deyip neşir öz çeşmesinin sözlerini titirledi. Türkmenistan'da her bir raitin dini olan qareşler bilen bağlanışıklı ınam ıhtikatlarını beyan etmeğe ve yayratmağa, dini adatları, dəb desurları bercay etmeğe qatnaşmağa bolan hukukları, din adatlığı yurdun baş kanununda kepillendirilyer. Muğaramazan yurtta indi en çemeyil veri raitların sakkal koymağı dilüstü bilen berilen görközmeler esasında qadağın edilyer. Habarçılarımız dine yaş 50'den aşan adamların sakkal koymağını ruhsat berliyendiğine giyarlar. Kanun qora cedaraların işerleri sakkal koyan raitlara karşı geçiriyen reitlerini valtal valtal güçlendiriyerler. Şeyle de şöyle yurdun her bir velayetinde tədi meçitlerin kuruluşunu tasdiklan Türkmen hakimiyetleri meçide bariyan, namaz okuyan, dini kitapları saklayan, internette dini mağlumatlara tomoşa ediyen ya da okuyan raitleri iyidiklerle iyidirleyarlar. Hakimiyetler bu çareleri açıçan boyun alıp sebeplerini düşündürmeyerler. Türkmenistan indi en çemeyil veri Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin din adatlığı barada çap ediyen hasavatlarında ayrıtin alada bildiriyen yurtların sanığında kalyar. Şeyle de halkarı hukuk koruyucu toparların hasavatlarına göre onlarca Türkmenistan'da dini inancı bilen bağlılıkta uzak mühletli türme tutsoğluğuna hükmedildi.